Європейська Свобода. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Вітаємо вас. Сьогодні понеділок, 18 липня. У студії перед мікрофоном Сергій Драчук. І сьогодні в програмі протягом найближчих хвилин ви почуєте. Україна далі домагається зафіксувати в угодах із Євросоюзом можливість членства.
It is a signal not to the government. It's a signal to society.
Це був би сигнал не для уряду, а для всього суспільства, яке потребує об'єднання навколо просування складних реформ.
Тим часом оглядач із Грузії вважає, що ця країна в дечому може й випереджати Україну на шляху до Євросоюзу.
Питання готовності, так, і з синергії між Грузією, наприклад, і Європейським Союзом у деяких питаннях може бути більше, ніж в Україні.
А також огляд західної преси про все це наступними хвилинами в Європейській Свободі. Спершу випуск новин. І з ним у студії моя колега Людмила Ванник.
Вітаю вас. Знайдено мертвим колишнього репортера газети News of the World, яка закрилася через скандал з незаконним прослуховуванням телефонів. Шон Хоар був джерелом кількох гучних звинувачень щодо методів роботи, що практикувалися журналістами видання. Поліція поки що ніяк не пояснює обставин його смерті. Хоар звинуватив колишнього головного редактора News of the World Енді Колсона в тому, що він заохочував співробітників прослуховувати телефони знаменитостей і жертв злочинів та їх родичів в гонитві за історіями. Енді Колсон, який згодом став прес-секретарем британського прем'єра Девіда Камерона, заперечує ці звинувачення. Також сьогодні стало відомо, що у Великій Британії подав у відставку ще один чільний поліцейський, заступник комісара поліції Лондона Джон Єйтс, який свого часу брав участь у влаштуванні на роботу в поліції колишнього заступника редактора газети News of the World Ніла Уолліса. Новинні агенції повідомляють, що Єйтс несе відповідальність і за те, що 2 роки тому не було відновлене розслідування у справі про незаконний доступ журналістів News of the World до даних телефонів британців. Скандал довкола газети, яка належала медіамагнату Руперту Мердоку, призвів вчора і до звільнення начальника Єйтса Пола Стівенсона. У Литві, обурені рішенням Австрії відпустити на волю громадянина Росії, колишнього полковника КДБ Михайла Головатого, який раніше був затриманий за європейським ордером на арешт. Як передає кореспондент Радіо Свобода, президент Литви Далія Грібаускайте заявила, що поспішність Австрії в цьому питанні – політично невиправдана дія, що підриває основи правового співробітництва європейських країн. Сьогодні із Відня на знак протесту відкликали посла Литви, а австрійському послу в литовській столиці вручили ноту з проханням роз'яснити, чому відпустили на волю полковника КДБ Головатого, який у січні 91-го на чолі групи «Альфа» штурмував вільнюську телевежу і якого підозрюють у злочинах. Глава парламентського комітету Литви з міжнародних справ Еммануелі Зінгеріс, говорячи про це рішення Австрії, в якому він не виключив тиску Росії, зауважив: «Сподіваюся, цей плювок в обличчя Європи буде оцінений нашими партнерами. А що було би, якщо би відпустили Радка Младича?» – запитує він. Керівництво Російської Федеральної служби безпеки заявляє, що її співробітники запобігли терактові на транспорті в московському регіоні, затримавши 4 уродженців Республік Північного Кавказу. Про це сьогодні доповів президентові Росії Медведєву глава Федеральної служби безпеки Росії Бортніков. Сергію?
Дякую, Людмило. Ми продовжуємо передачу «Європейська свобода». Низка країн Євросоюзу все ще доволі стримана щодо перспектив приєднання України до співдружності. Сьогодні в Брюсселі український міністр закордонних справ Костянтин Грищенко на зустрічах із європейськими колегами зауважив, що його держава далі наполягатиме на тому, щоб вписати до угоди про асоціацію положення про можливий майбутній вступ України до Євросоюзу. На його думку, саме це стане потужним стимулом для втілення болісних і непопулярних реформ, націлених на інтеграцію. Подробиці з Брюсселя повідомляє кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Беручи участь у тематичній конференції щодо саміту зі Східного партнерства, який має відбутися на початку осені у Варшаві, голова зовнішньополітичного відомства України Костянтин Грищенко сьогодні викликав чимало симпатій європейських колег своїми образними порівняннями та наочними прикладами, навіть коли відверто зазначав, що Східне партнерство для України не стоїть серед головних зовнішньополітичних стратегій, хоча й погоджувався із думкою польського міністра Радика Сікорського, що це може стати однією із доріжок до глибшої євроінтеграції. Проте у питанні офіційного визнання можливості для України колись стати частиною об'єднаної Європи, український міністр залишається непохитним і наводить приклади.
It is a signal not to the government, it's a signal to society.
Це був би сигнал не для уряду, а для всього суспільства, яке потребує об'єднання навколо просування складних реформ. Ми бачили такий приклад у Польщі, коли цей сигнал надходить від ЄС, стає набагато простіше консолідувати різні політичні сили. Якщо сьогодні брати до прикладу Україну, то там уже є широке згуртування різних конкурентних політичних сил навколо ідеї європейського майбутнього України.
Round the idea of European future for Ukraine.
Каже міністр. Зранку представник України зустрівся із чільними європейськими дипломатами у форматі «Група друзів України у Євросоюзі», організованої Польщею, Швецією та Литвою. Йшлося і про загальні відносини між Україною та Співдружністю, і про деякі невирішені технічні моменти у підготовці до підписання угод про асоціацію та зону вільної торгівлі, і про внутрішньополітичні проблеми, зокрема про повагу чинної влади до політичної опозиції. Європейські партнери кажуть, що невирішені питання стосовно зони вільної торгівлі потребують компромісних рішень. Водночас представник польського головування у ЄС Радик Сікорський погоджується, що слід якось компенсувати втрати, які матиме українська економіка у перехідний період.
As we discussed this morning, if Ukraine...
Якщо Україна підпише та ратифікує угоду про зону вільної торгівлі з ЄС, то вона відповідатиме половині європейських критеріїв, що включатиме деякі збитки для неї. Скасування імпортних та експортних мит на такі важливі речі, як автомобілі, матиме негативний вплив на український бюджет. Тож нам слід винайти способи допомогти Україні в перехідний період.
Helping Ukraine in the transitional period.
Каже польський міністр. Вочевидь, однією із форм підтримки могла б стати фінансова допомога у рамках Східного партнерства, адже у цьому випадку популярний нині принцип «більше за більше» підходив би якнайкраще. Зрештою, для всіх країн-учасниць Східного партнерства на Варшавському саміті буде важливо побачити реальні досягнення у програмі відносин Європейського Союзу та України, бо саме вона є, так би мовити, флагманом цієї ініціативи. Віталій Єреміця, Радіо Свобода. Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
А ми продовжуємо передачу «Європейська свобода». У Грузії, щоб активізувати політичний діалог, під кінець тижня побував міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко. До того Грузію рік тому лише відвідував віце-прем'єр Сергій Тігіпко. Чи не замало це для держав, які називають себе стратегічними партнерами? І про те, як розвиваються контакти між Києвом і Тбілісі, розповіла Радіо Свобода Орися Луцевич. Нині вона директор розвитку грузинської неурядової організації «Дім Європи» у Тбілісі. До того в Києві вона керувала благодійним фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», і з нею розмовляла Мар'яна Драч.
Можливо, на поверхні і можна відслідкувати якесь зменшення інтенсивності контактів на найвищому державному рівні, тому що до того ми знаємо, що особисто президент Ющенко був дуже у тісних, навіть дружніх стосунках з президентом Саакашвілі, і досить часто відбувалися візити на найвищому рівні до Тбілісі. На сьогодні, звичайно, кількість таких візитів зменшилась, як ви зауважили, але інтенсивність економічних чи соціальних, чи політичних зв'язків між Грузією і Україною не змінилася.
А які сфери співпраці ви вважаєте головними?
Ну, на сьогодні однозначно досить важливою сферою є це економічна співпраця України і Грузії, це співпраця у сфері газотранспортних відносин. Так само, мені здається, що досить активними є міжкультурні контакти. Звичайно, можна покращувати і посилювати ці контакти, але економічна співпраця між двома країнами є досить на високому рівні.
Власне, нині Україна на другому місці після Туреччини Туреччини серед головних торговельних партнерів Грузії. І Грузія, і Україна багато говорять про реформи. Оскільки ви жили в обох країнах, чого може Україна навчитися в Грузії в першу чергу?
Безперечно, одним із найцікавіших тем це є, з одного боку, внутрішня реформа, це боротьба з корупцією, боротьба з нелегальними і мафіозними структурами, яка була фактично викорінена. Окрім того, це так само реформа з економічної лібералізації та дерегуляції ринку у Грузії. Ну і зараз одна з таких цікавих реформ, яка відбувається, це реформа освіти, де дуже великий наголос іде на вивчення іноземних мов, залучення сучасних технологій у навчання.
А хто, за вашою оцінкою, нині ближчий до Європейського Союзу? Адже і Київ, і Тбілісі заявляють про курс на євроінтеграцію.
Тут питання є дуже часто у сприйнятті. Звичайно, можливо, де-факто, якщо взяти країни Східного партнерства, де і Україна, і Грузія входять, по деяких напрямках, де, зокрема, по переговорах, по угоду про асоціацію, про переговори про зону вільної торгівлі, Україна займає все-таки лідируючі позиції, тому що ці переговори відкрилися для України швидше, ніж для Грузії. Водночас питання готовності, так, і з синергії між Грузією, наприклад, і Європейським Союзом у деяких питаннях може бути більше, ніж в Україні. Тому це питання досить складне.
Це була директор із розвитку грузинської неурядової організації «Дім Європи» у Тбілісі Орися Луцевич. Із нею розмовляла Мар'яна Драч. Ви слухаєте передачу «Європейська свобода».
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
А європейська преса звертає увагу на нову форму антиурядових протестів іранської опозиції. Шириться критика офіційного Тегерана за його заборону власним же громадянам на купівлю і утримування собак. І от виявляється, що чи не найбільше породистих цуценят прибуває до Ірану, по суті, нелегально з України. І це часто призводить до репресивних дій іранської влади. Також чимало видань цитують одного з лідерів української опозиції Юлію Тимошенко, яка звинувачує владу президента Віктора Януковича в перетворенні України на сучасний ГУЛАГ. А австрійська преса рецензує нове німецькомовне видання оповідань українця Сергія Жадана. Із оглядом преси Василь Зілгалов.
Європейський варіант Wall Street Journal інформує, що нова хвиля антиурядових протестів іранців через інтернет пов'язана з критикою влади Тегерана через її заборону своїм громадянам купувати і утримувати чотириногих друзів, псів. У цій країні законом заборонено купувати і тримати вдома собак, якщо вони не сторожові чи не на службі в поліції. Собак в ісламі розглядають як нечистих тварин, і донедавна їх тримало вдома лише обмежене коло людей в Ірані, які орієнтовані на західні традиції. Сьогодні ж мода на гарних псів стала швидко поширена в країні, і виглядає вона як прояв своєрідних протестів проти влади, котра відкидає все, що пов'язано із вульгарними цінностями Заходу. Напруженість довкола собачого питання в Ірані наростає, і до цього причетна Україна, бо виявляється, як інформує Wall Street Journal, чи не найбільше породистих суциків вартістю від 500 до 10 тисяч доларів завозять до Ірану на замовлення через інтернет якраз з України. Навіть чимало авіарейсів з Києва до Тегерану називають рейсами суциків, бо часто десятки пасажирів, переважно студентів, везуть з України іранським замовникам дорогих цуценят. Влада Ірану збільшила нещодавно майже у 20 разів штрафи за перевезення цуциків до країни з-за кордону. Своєрідні собачі протести іранців наростають з кожним днем, і не виключно навіть собача революція, до якої прямо причетна і Україна. Британська Daily Telegraph оприлюднила розмову з одним із лідерів української опозиції Юлією Тимошенко, яка звинуватила президента Януковича, котрого вона обізвала перед всім неандертальцем, у тому, що він особисто будує в Україні новий ГУЛАГ. Сучасну Україну можна порівнювати з Радянським Союзом 37-го року, коли невинних людей звинувачували, ув'язнювали або ж посилали на смерть, каже Daily Telegraph Тимошенко, і додає, що президент Віктор Янукович перетворює європейську країну 47 мільйонів населенням на один величезний ГУЛАГ, неосяжний концентраційний табір. Хоча сам Віктор Янукович, як зауважує газета, заперечує свою причетність до нинішнього суду над Тимошенко у Києві і твердить, що він приніс так необхідну державі стабільність і відновив дуже погіршені перед ним стосунки. стосунки з Росією. Австрійська Ді-Пресе зауважує, що молоді герої оповідань українського письменника з Харкова Сергія Жадана потрапляють в халепи на джазових концертах і закохуються у ваннах. Газета має на увазі нову збірку оповідань письменника з України, що вийшла німецькою мовою у Відні на понад 200 сторінках під назвою «Біг Мак історії». У книзі змальовані, як мовиться в рецензії Ді-Пресе, молоді герої України, котрі, як і в інших землях світу, живуть без особливої мети – перемагати у чомусь. І в цих історіях Жадана, як про це йдеться у відгуку газети, виявляється безцільність, як сама суть життя. Такими були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Європейська свобода. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас цими хвилинами. Залишайтеся з нами і далі в нашій програмі. Скандал із таблоїдом News of the World порушує в Британії питання свободи преси.
Більшість британських політичних коментаторів каже, що найгіршим результатом цього скандалу було б суворе обмеження свободи преси.
Польський фільм, який розповідає про долю євреїв у Львові в часи Другої світової, претендує на Оскара.
За буквально якихось 3-4 тижні у Львові було вже найжахливіший спосіб помордовано 15-14 тисяч людей.
А Італія намагається врятуватися від фінансової кризи.
E così che ora siamo arrivati insieme
a... Ми всі разом опинилися перед дилемою та драмою євро і загалом Європи.
І про все це наступними хвилинами в Європейській свободі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте Європейську свободу. Скандал довкола діяльності однієї з наймасовіших британських газет таблоїду News of the World призвів до низки гучних відставок і арештів, а ось тепер, як ви чули в новинах, вже і смерті. Скандал спалахнув, коли стало відомо, що працівники таблоїду незаконно здобували доступ до записів телефонної голосової пошти чи СМС-повідомлень сотень чи тисяч людей, і то протягом багатьох років. Один із найдраматичніших скандалів у Великій Британії за останні роки прокоментував кореспондентові Радіо Свобода Богдану Віцюпину незалежний фахівець із міжнародних справ Стівен Ік.
У розмові з експертом я спочатку зауважив, що наразі у Британії майже не говорять про загрозу свободі преси в цій ситуації. Отже, чи є така загроза?
Я вважаю, що насамперед треба дивитися на фундаментальні обставини. Преса в Британії незалежна. Вона не фінансується партіями, які при владі, чи тими, які хочуть прийти до влади. Як ми бачимо, фінансування надходить від великого бізнесу, що створює свої проблеми. Ми таке бачимо і в Росії та Україні, де ЗМІ скуплені великими бізнес-груповуваннями, але на відміну від Британії, там ЗМІ перебувають ще під величезним політичним тиском. Для багатьох британців теперішній скандал став шоком, бо ми звикли вважати, що наша система вільна від корупції, хоча це на загал і трохи наївно. Але у майбутньому ми почуємо гучніші заклики до суворішого регулювання преси. Ми маємо спеціальний орган IPCC, незалежну комісію скарг стосовно преси, яка мала давати раду цій проблемі. Я передбачаю, зокрема, намагання обмежити права на зосередження власності на засоби масової інформації в одних руках, так, наприклад, як компанія Руперта Мердока News Corporation.
Багато людей в Україні сказали би, що Руперт Мердок – типовий олігарх, і він робить те, що й олігархи в Україні, тобто домагається злиття з владою. Чи це так само, чи ні?
Я вважаю, що британці були дуже наївними, вважаючи, що у нас не було олігархізму, що у нас не було своїх олігархів. Руперт Мердок, звичайно ж, австралійський громадянин, він не британець, але він мав величезний вплив завдяки тому, що зосередив у своїх руках велику частину медіаринку, насамперед телебачення, яке, як і в Україні чи Росії, також є головним джерелом інформації для людей. Хто ним володіє, має велетенське значення. У нас ніколи не було відсоткового обмеження на володіння засобами масової інформації однією людиною чи одним медіахолдингом. І тут ми бачимо поєднання медіаінтересів і політичних та бізнесових інтересів, про які, я вважаю, більшість британців щиро не віддали. Вони не знали про тісні дружні зв'язки, якщо не непотизм, між чільними посадовцями поліції, політиками, чільними представниками ЗМІ. Ми побачили, якщо не корупцію, то ситуацію, яка викликає серйозні запитання щодо прозорості і того, наскільки відкритою і чесною є система регулювання в цій країні.
Один із засновників США, Томас Джефферсон, якось заявив, що якби йому довелося обирати між урядом без газет і газетами без уряду, то він би вибрав останнє. Чи це твердження кількасотрічної давнини ще чинне?
Власне, більшість британських політичних коментаторів каже, що найгіршим результатом цього скандалу було б суворе обмеження свободи преси, бо це головне, на що ми покладаємося. Нумо не забувати, що про усю цю сагу ми дізналися лише тому, що існують вільні ЗМІ. Якби не було вільної преси, ми б про ці зловживання так і не довідалися, бо саме суперницькі газети повідомили про те, що робила газета News of the World. Тим часом ми бачимо, що розслідування поліції цього зробити не змогло. Отже, саме завдяки існуванню вільних засобів масової інформації ми дізналися про це у подробицях, і найгірше було б, якби це обмежувалося. Теперішній період дуже важкий, бо зіштовхнулися інтереси ЗМІ, політиків і поліції. Кожна з цих гілок намагається вибороти контроль над іншою. Ми залишаємося країною, де править верховенство закону. Будуть нові закони, системи регуляцій, але головним результатом цього має бути очищення усіх трьох сторін. І вони повинні зрозуміти, що вони відповідальні не одні перед одними, а перед народом цієї країни.
Незалежний фахівець із міжнародних справ Стівен Ік із Великої Британії в інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода Богданові Цюпину. А ми продовжуємо передачу «Європейська свобода». Фільм польської режисерки Агнєшки Холланд «У темряві» претендує на здобуття Оскара, і в Польщі вважають, що це реально. Стрічка польсько-німецько-канадського виробництва – розповідь про те, як у роки німецької окупації у Львові євреї переховувались у львівській каналізації. Загалом масштаби 70-річної трагедії Шоа, тобто катастрофи, як її називають євреї у Львові, донині ретельно недосліджені науковцями. Тему продовжує кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Фільм Агнішки Голланд – це історія про львівських євреїв, яких переховував польський сантехнік Леопольд Соха. Ці люди мешкали дні, тижні, місяці у львівських каналізаціях. Там, у темряві, бавилися їхні діти. Тривали розмови і були скандали. Панував голод і страх. Але народжувалося навіть кохання. Це одна із сотень історій Шоа у Львові. У роки німецької окупації в Галичині євреї рятувалися самі, втікаючи в глиб Радянського Союзу. Переховували їх українці, а також митрополит Української греко-католицької церкви Андрей Шептицький разом із монахами. До 1939-го львівські євреї за чисельністю були другими після поляків. Їх налічувалося близько 120 тисяч. Втім, після нападу нацистів на Польщу від 20 до 30 тисяч польських євреїв втекли у Львів. Але трагедія і тут їх не здогнала. Наприкінці червня і до серпня 41-го року у Львові відбулися стихійні єврейські прогроми, які розпочалися 30 червня і періодично повторювалися. Нацистська пропаганда вдало використала факт знищення НКВД-стами у тюрмах українців, але представили це діянням жидокомуни. Міське шумовиння, до якого входили українці, брало участь у стихійних знищеннях євреїв. Було сильно зіграно на людських почуттях, каже історик Василь Расевич, адже галичани побачили понівечені тіла своїх рідних, коли німці відчинили в'язниці. У липні 41-го року митрополит Шептицький у листі до папи Римського інформував апостольську столицю про жахливі події у Львові. Писав, що за даними тодішньої єврейської громади, у погромах загинули від 3 до 4 тисяч людей.
Знову ж таки є цифра про 10 тисяч помордованих у в'язницях. Це означає, що за буквально якихось 3-4 тижні у Львові було вже найжахливіший спосіб помордовано 15-14 тисяч людей. То можна собі уявити цей липень в цьому місці.
каже Василь Расевич. Другий погром євреїв 25 липня 1941 року отримав назву «Дні Петлюри» у Львові. Донині між істориками тривають дискусії, чи була це помста за смерть відомого українського діяча.
Фактично всі ці події навколо вбивства Семена Петлюри, вони були зрежисировані так, щоб протиставити українців-євреїв. Фактично оця подія, вбивство євреєм українського отамана, це потім перенеслося також на Галичину.
Восени 1941 року у Львові, як і загалом у Західній Україні, нацисти розпочали планову програму знищення єврейського населення. Досі науковці розходяться у своїх думках щодо кількості жертв під час Шоа у Львові і називають цифру майже 130 тисяч осіб. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В ефірі «Європейська свобода». Італія. За крок від фінансової прірви йде на надзвичайні заходи. Парламент за лічені дні схвалив урядову програму суворої економії. Документ передбачає заощадження 48 мільярдів євро протягом трьох років. На додачу до 25 мільярдів, що їх вже схвалили минулого року. Слово кореспонденції «Радіо Свобода» Наталці Кудрик.
Зменшити бюджет країни на 70 мільярдів євро до 2014 року. Таке надзавдання поставив уряд Італії. Міністр економіки Джуліо Тремонті, ініціатор різкого заощадження, сподівається через три роки позбутися бюджетного дефіциту, який сягає майже 4% ВВП країни. Величезний також і державний борг Італії, що становить 120% ВВП. Як передбачають інвестори-фінансисти, такий борговий тягар може виявитися непосильним для третьої найбільшої економіки Єврозони, і як наслідок її спіткає доля Греції, Португалії та Ірландії. Побоювання посилилися після стрімкого падіння італійських фондових індексів та розпродажу італійських активів. Саме тому Кабмін Італії наполягав на швидкому ухваленні бюджетної економії, адже напередодні надійшло і попередження від Міжнародного валютного фонду.
Ми всі разом опинилися перед дилемою та драмою євро і загалом Європи. Або йдемо вперед, або йдемо на дно без зайвих ілюзій, на самостійний порятунок. Це подібно до ситуації на Титаніку. Ніхто не гарантує порятунку навіть пасажирам першого класу.
Заявив міністр Тремонті, представляючи законопроект в Сенаті. Бюджетні скорочення передбачають численні обмеження податкових пільг для населення, запровадження додаткової оплати за медичні послуги. Пересічній італійській сім'ї протягом двох років доведеться сплатити податків на 1000 євро більше. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І це все на сьогодні. Передачу вів Сергій Драчук. На все добре вам. Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».